Gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 9-njy ýanwar, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Yeratlı altılığın İviyan Türkmen hakimiyetlerinin giyirsen anti-Amerikan propagandalarına Abasa'nın Askavat'taki ilçikhaneti reaksiya bildirdi. Askavat şehir hakimliği onlarca aviyatır maskalatını zaylarından çıkarıp köçe kovya. Belrus'ta bir ayağı öldürmekte güman edilen Türkmen sanlı tutsak edildi ve beylek tazelikler. O dolu günün havarlarını dinleyen olurlu hemen yoksun anı uğruan tanış ediyarın. Ukrainanın kommersiya usor 8-nji ýanwarda Eýranyň paýtagty Tehranyny asmana galanyndan kän wagt geçmänkä helakçylyk usurap, bortundakylaryň ählisiniň 176 adamyň ölümine sebäp boldy. Usorun ýykylmagynyň anyk sebäpleri häzirlikçe aýdyň däl. Ukrainanın halkarı hova yollarına degişli Boeing 737-800 uçarı Tehran'ın halkarı aeroportundan asmanı kalanına onun motorlarının biri odarlı deyip Eyran'ın yollar ve transport ministerlerinin sözcüsü Kasem Biniyada etti. Sondan son pilot uçara kontrollü getirip onun aşağı inmeğine yol verdi deyip Biniyada devlet eğitiliğindeki İrna Havar kulluğuna etti. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin beyanatına baş prokuratura bu helakçılığı derinlemek üçün cinayet işini açmanın tavsiyelerini kaydılar. Eýran telewizionyň helakçylygyň anyklaşdyrylmadyk teknik sebäpler netijesinde bolanlygyny aýdyp, yerli aviasiýa resmiýetiniň pilot adatdan nasar ýagdaý ygran etmedi diýenligini habar berdi. Eýranyň döwlet telewizionyň uçaryň gara gapyrjaklarynyň biriniň tapylanlygyny aýtdy. Mehir habar gurulugy yerli resmiýet salgylanyp, bu gutuýunyň Boeing kompaniýasyna derňe üçin berilijek däldigini aýtdy. Paýtagt Taşkentde Özbegistanyň merhum prezidenti Islam Kerimowiň uly gyzy Gulnara Kerimowanyň täze suw seljerçiligi başlandy. Ol geçen ýylyň martyndan bäri tutsaglykda otyr. Özbegistanyň ýokary sudy Telegramda beýanat çap edip Kerimowanyň we beýlekleriniň sudynyň 8-nji ýanwarda başlananlygyny aýtdy. Özbegistanyň baş prokuraturasynyň edarasy awgustda Kerimowanyň beýkanun döwlet eýçiliginäki sement zawodlarynyň ikisiniň aksiýalaryny satyn alanlygyny we soňra olary daşar ýurtly biznesmenlere satanlygyny aýtdy. 47 ýaşyndaky Gulnara martda 2015-nji ýylda ogurluk we gorkulyp pul almak üçin berilen 5 ýyl öý tutsaglygynyň şertlerini bozanlygy üçin tutsak edildi. Özbek prokurorlar özlerinin Kerimowanyň daşary ýurtda saklanýan 1,5 milliard dollardan ogurak terisdesini ýerine getirmek üçin tagalla edýänliklerini aýdýarlar. Gazakstanyň Almaty şäheriniň aktivistler Ukrainany gazak oppozisyon blokgeri Janar Ahmedi howpsuzlyk aradalar sebäpli ekstradisiýa etmelige çagyrdylar. Onlar aktivist 8-nji ýanwarda Almatynyň Respublika meýdançasynda toplanyp Janar Ahmedi ekstradisiýa etme. Ahmedin ekstradisiýa edilmegi gazak hökümetiniň siýasy buyrugy we ekstradisiýa prosesini togtat diýen şygarlar galdyrdy. Janar Ahmedi ekstradisiýa etmek prosesi Ukrainada 2017-nji ýylyň oktýabrynyň berdi dowam edýär. Ol şol wagt Kiýewde Gazakstanyň galplykda aýplap eden talaby esasynda tutsak edilipdi. Kiýew suwdy 2017-nji ýylyň noýabrynda Ahmedi Ukrain deputatynyň talaby esasynda azatlygy goýýaryp, onuň ekstradisiýa edilmegi barada karary soňa goýdy. Janar Ahmed Gazakstanyň 2017-nji ýylyň martynda ýurtda galsa howpsuzlygyny alady edýändigini aýdyp, şol wagt 9 ýaşynda bolan ogly bilen gaçdy. Serhetsiz repertuarlar uğraması geçen ay Eyranlı 4 jurnalistin eden ettelikli tutsak edilmeğini yazgardı ve 12. noyarda başlanan hükmede karşı protestlerden uyar saklanan jurnalistlerin sahanının esli olanlığını haber verdi. Düyü Paris'de yerleşen Metruva Dadatlı Gödökçüsü 7. yanvardaki beyanatında son 2 hepte veri Tehran'ın evin türmesinde saklanılayan tanımal 2 denan jurnalisti adam karşılıklı ve kemsedici yağdayda çemeleşilmeğini hem yazgardı. Serhetsiz Jurnalistler Uramasının Eyran Oğuzhan Ölünün başlığı Reza Moyeni, Bemganın Eyranlaki Adam Hukukları Vekili Cavad Rehman'ın bu yağdaylara kıssaklı katışmağına çağırdı. Vızdan venilerine, sol sahanlı jurnalistlere ve rayet jurnalistlerine adam kersiliksiz ve kemsidici yağdayda çemeleşmek Adam Hukukları Oyuncu Ehli Mumu Zarnama'nın ve rayet ve siyasi hukuklar konvensiyasının gödök olma olup duruyor. Eyran olsa bu dokumentlere kol çekip de deyip Moyeni aitti. Siz havarlar dinlediniz.